Αγοράζουμε βιβλία? Αν η απάντηση είναι ναι, ποια είναι τα πιο εμπορικά σε μια αγορά με χιλιάδες τίτλους και άλλους τόσους συγγραφείς Έλληνες και ξένους? Προλαβαίνουμε να διαβάσουμε? Στο σημερινό επεισόδιο θα μπούμε στο δύσκολο αλλά διαχρονικά μαγικό κόσμο του βιβλίου. Θα μιλήσουμε για τις τάσεις, δίχως όμως να ρίξουμε το παραδοσιακό εκτυπωμένο βιβλίο. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeat. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, ο υπεύθυνος των εκδόσεων Οξύ. Κύριε Χατζόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Όταν διαβάζεις, είναι σαν να σκέφτεσαι με το κεφάλι κάποιου άλλου αντί με το δικό σου. Το είχε πει ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ. Έχει δίκιο?
Έχει δίκιο. Σίγουρα φιλτράρεις αυτό που διαβάζεις, αλλά από εκεί και μετά δεν έχεις δικαίωμα να προχωρήσεις παραπάνω, να το κρίνεις κάτι άλλο. Ναι, έτσι είναι. Σκέφτεσαι με το κεφάλι κάποιου άλλου.
Αν είχε δίκιο ο Σοπενχάουερ, όπως μας το αναλύσατε, γιατί με γνώμονα την πολιτική ορθότητα επεμβαίνουμε και διορθώνουμε τα βιβλία σαν κάθε κρίστη, και δεν είναι αυτή η μοναδική περίπτωση? Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και σε έργο του Ρόναλντ Ντάλ και του Ιαν Φλέμινγκ. Το τελευταίο διάστημα, όπως μαθαίνουμε, έχουν γίνει αλλαγές στα βιβλία της διάσημης συγγραφέως με σκοπό να αφαιρεθεί πιθανόν προσβλητική γλώσσα σε ό,τι αφορά την εθνικότητα, το φύλο, αλλά και τη φυλή των χαρακτήρων της. Είναι πολιτικά ορθό, βάσει των σημερινών δεδομένων, να επεμβαίνουμε σε βιβλία που έχουν γραφτεί ακόμη και 100 χρόνια πίσω?
Προφανώς και δεν είναι. Το θέμα της λογοκρισίας πάντα υπήρχε στο βιβλίο. Κυρίως θρησκευτικοί ήταν οι λόγοι που πολλά βιβλία έχουν απαγορευτεί. Και τα τελευταία χρόνια, με όλη αυτή την πολιτική ορθότητα, η οποία μας πάει κάπου στο άγνωστο, θα έλεγα, επεμβαίνουμε σε βιβλία. Είναι λάθος λοιπόν να επεμβαίνουμε σε βιβλία, διότι δεν μπορούμε να κρίνουμε το βιβλίο αυτό σε σχέση με το χρόνο. Δηλαδή, ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν από 50, 60 ή 100 χρόνια, τα δεδομένα τότε ήταν αλλιώς, ο τρόπος σκέψης ήταν αλλιώς. Οπότε σήμερα είναι ανόητο, θα έλεγα, να επεμβαίνουμε σε βιβλία και να αλλάξουμε το αυτό που ήθελε ο συγγραφέας να μεταφέρει.
Προφανώς αλλοιώνονται τα στοιχεία στην προσπάθεια της κατανόησης της τότε εποχής και της κοινωνίας.
Ακριβώς.
Οπότε έχει χρειαστεί να επισκεφθώ ένα βιβλιοπωλείο, πάντα συναντώ τον κόσμο που ξεφυλίζει βιβλία ή κάνει τη δική του έρευνα αγοράς. Σχεδόν πάντα περιμένω στη μικρή ή μεγάλη ουρά που οδηγεί στο ταμείο. Στα ετήσια φεστιβάλ βιβλίου, όπως θα ξέρετε και εσείς καλύτερα από εμάς, γίνεται το διαχώρητο. Έχουμε την αίσθηση ότι ο Έλληνας όχι μόνο συνεχίζει να διαβάζει βιβλία, αλλά το κάνει και με πιο έντονους ρυθμούς. Είναι αυτή μια πραγματική εικόνα?
Αρχικά να πω ότι το βιβλιοπωλείο σήμερα δεν είναι ένα μαγαζί που πουλάει ένα προϊόν, είναι ένας χώρος διασκέδασης. Μπορεί εμείς σήμερα να μην έχουμε στο μυαλό μας το βιβλίο ως ένα μέσο διασκέδασης, οι περισσότεροι από εμάς, αλλά δεν πάβει να είναι. Δηλαδή, τα χρώματα, οι τίτλοι, τα οπισθόφυλλα, η τυπογραφία, οι ραφιέρες, τα φώτα, όλα αυτά λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο μπαίνουμε σε ένα βιβλιοπωλείο και με κάποια έννοια, με μια έννοια διασκεδάζουμε. Όπως θα πάμε σε ένα εστιατόριο, όπως θα πάμε να ψωνίσουμε κάποια ρούχα. Είναι λοιπόν μια ανάγκη, μια διέξοδος η οποία μας δίνει και ένα μεγάλο όφελος, με ένα όφελος που έχει να κάνει με το βιβλίο, ένα ταξίδι. Για να απαντήσω στο ερώτημα, θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές σήμερα και πριν από 20 χρόνια όσο αφορά την αγορά. Η αγορά σαν νούμερα παραμένει σταθερή με κάποια αυξητική τάση. Η δική μου προσέγγιση μέσα από τις δικές μας εκδόσεις είναι ότι διαβάζουν περισσότερο, ξέρουν μάλλον τι θα διαλέξουν ακόμα καλύτερα. Και ναι, το βιβλιοπωλείο σήμερα είναι ένας χώρος ζωντανός, είναι ένας χώρος που περισσότερο τις γιορτές, λιγότερο τις καθημερινές, έχει κόσμο. Και σίγουρα οι εκθέσεις που αναφέρεται είναι το απόλυτο, με την έννοια ότι είναι μια βόλτα και ταυτόχρονα και μια εκπαίδευση, μια διασκέδαση, όλα μαζί.
Τι αγοράζουμε και τι διαβάζουμε, ποια είδη?
Καλή ερώτηση. Η λογοτεχνία έχει το μεγάλο τζίρο, ας το πω, στην αγορά σήμερα. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια και ειδικά λόγω του ίντερνετ έχουν αυξηθεί και άλλα κομμάτια του βιβλιοπωλειακού βιβλίου. Γιατί γι' αυτό συζητάμε, γιατί υπάρχουν και τα εκπαιδευτικά, υπάρχουν τα φροντιστηριακά. Σήμερα η αυτοβελτίωση είναι ένα κομμάτι το οποίο αυξάνεται και καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, όπως και το παιδικό βιβλίο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να τονίσω ότι εδώ υπάρχουν κατηγορίες βιβλίων που παλιά ήταν ξεχασμένες, που μπορεί να είναι από πολεμικές τέχνες, από κυπουρική, από πολύ εξειδικευμένα non-fiction, όχι μυθοπλαστικά δηλαδή βιβλία, τα οποία γνωρίζουν πωλήσεις, μικρές μεν, αλλά πολύ σημαντικές σε σχέση με το παρελθόν, οι οποίες οφείλονται καθαρά στο ίντερνετ. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι το ίντερνετ σήμερα μας έχει απομακρύνει από την τηλεόραση. Παλιά είχαμε 1-2 κανάλια από τα οποία ενημερωνόμασταν και ουσιαστικά οδηγούσαν όλη την κουλτούρα, την πολιτιστική μας, και όσο αφορά και το βιβλίο. Άρα παλιά διαφήμιζε ένα βιβλίο η τηλεόραση και ξαφνικά όλοι τρέχαμε να το πάρουμε. Σήμερα με το ίντερνετ και όλες αυτές τις πηγές ενημέρωσης και πληροφορίας ουσιαστικά καλλιεργούμε τα πραγματικά μας ενδιαφέροντα και πάνω σε αυτό αναπτύσσεται και αντίστοιχα η πώληση του βιβλίου.
Ποιος είναι ο ετήσιος τζίρος στην αγορά του βιβλίου?
Ακριβή στοιχεία δεν έχουμε, γιατί δεν έχουμε και έναν μηχανισμό ο οποίος να είναι ακριβής. 120 με 140 εκατομμύρια σήμερα είναι ο τζίρος του βιβλιοπωλιακού βιβλίου, έχει σημασία, γιατί και στις άλλες κατηγορίες ο τζίρος είναι καθόλου αμιλητέος. Τα βιβλία δηλαδή τα οποία πάμε σε ένα βιβλιοπωλείο και αγοράζουμε, λογοτεχνία, αυτοβελτίωση, παιδικά, είναι αυξητικό σε σχέση με το παρελθόν. Σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν αυξηθεί πολύ οι καινούργιοι τίτλοι. Με την κρίση είχαμε μία πτώση και σήμερα τα στοιχεία του ΟΣΔΕΛ, που είναι και ίσως το πιο αξιόπιστο σήμερα όργανο για να παρακολουθήσουμε κάποια στοιχεία, αναφέρουν για 5 με 6.000 βιβλία ετησίως.
Θέλεις να μας εξηγήσετε ποια είναι η διαδρομή του χρήματος σε ένα βιβλίο που κολλείται 10 ευρώ?
Εδώ αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε με το βιβλίο κάνουμε επαγγελματικά το χόμπι μας. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ακόμα και οι μεγάλοι εκδοτικοί σήμερα στην Ελλάδα, οι οποίοι τζιράρουν τα περισσότερα σε σχέση με άλλες κατηγορίες προϊόντων, είναι μάλλον αστεία τα νούμερά τους. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία κάνει 15-17 εκατομμύρια και είναι πρώτη στο χώρο της, είναι αστεία να το συζητάμε όταν, για παράδειγμα, γνωστά γλυφιτζούρια μία μόνο μάρκα μπορεί να κάνουν τα τριπλάσια ή τετραπλάσια σε τζίρο. Άρα, πάντα αυτό που λέω και επαναλαμβάνω είναι ότι κάνουμε επαγγελματικά το χόμπι μας. Ένα βιβλίο λοιπόν το οποίο σήμερα θα αγοράσουμε με 10 ευρώ. Περίπου τα 4,5 με 5 έχουν πάει στο βιβλιοπωλείο, που και αυτό είναι το να διατηρήσει ένα βιβλιοπωλείο μια πολύ ακριβή ιστορία. Ένα 10 με 15% πάει στον συγγραφέα, άρα έχουμε φτάσει στα 6,5 ευρώ. Και αν πούμε και ότι η παραγωγή του βιβλίου μπορεί να στοιχήσει από 2 έως 2,5 ευρώ, έχουμε πάει στα 8,5 σχεδόν 9 ευρώ. Άρα λοιπόν ο εκδότης από τα 10 ευρώ που θα εισπράξει το 1,5 και όταν, πρέπει να βγάλει όλο το έξοδο.
Και πώς θα βγάζει πέρα ένας εκδοτικός οίκος? Πώς επιβιώνει ένα συνοικιακό βιβλιοπωλείο που έχει επιλέξει να μην χρησιμοποιεί φωτοτυπικό για να βγάζει ταυτότητες και να μην πουλάει σχολικά στα ράφια του?
Εδώ είναι δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, πώς τα βγάζει ένας εκδότης? Η όλη εκδοτική διαδικασία είναι πολύπλοκη και δύσκολη. Ο εκδότης και το επιτελείο του θα πρέπει να είναι και αναγνώστες και γνώστες του βιβλίου, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι και έμποροι. Αυτές είναι δύο έννοιες, ας το πω έτσι, οι οποίες αντικρούονται. Γι' αυτό και πάρα πολλοί από τους 500 και εκδοτικούς οίκους που έχουμε στην Ελλάδα, οι 450 είναι εταιρείες εντελώς προσωπικές, είναι 2, 3, 4, 5 άτομα το πολύ, τα οποία προσπαθούν να τα κάνουν όλα, από το να κλείσουν τα δικαιώματα μέχρι να εισπράξουν και να κάνουν το logistics στα βιβλία. Άρα η απάντηση στο πώς θα καταφέρει ένας εκδότης είναι ότι επιλέγει το βιβλίο και στο τέλος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να το πάει και στο βιβλιοπωλείο ή να το μεταφέρει ή να το πακετάρει. Οι υπόλοιποι εκδοτικοί οίκοι, κάνοντας μία επιτυχία ή δύο επιτυχίες, είναι ένα long term προϊόν το οποίο θα πωλείται. Για παράδειγμα, ο Harry Potter ή η Αγκάθα Κρίστη που αναφέρατε είναι βιβλία τα οποία θα μπορούν να πουλάνε στο Δινεκές. Άρα λοιπόν με το μεγάλο κατάλογο μπορείς να κρατήσεις έναν εκδοτικό οίκο, πάντα κάνοντας επαγγελματικά το χόμπι σου. Στο κομμάτι του βιβλιοπωλείου, που εκεί επίσης τα πράγματα είναι δύσκολα, υπάρχουν δύο κατηγορίες βιβλιοπωλείων. Είναι και το αναφέρατε, είναι τα βιβλιοπωλεία και τα βιβλιοχαρτοπωλεία. Δυστυχώς τα περισσότερα σημεία πώλησης βιβλίου είναι βιβλιοχαρτοπωλεία. Και ο λόγος είναι απλώς ότι το βιβλίο είναι αυτό το οποίο μπορεί να τραβήξει κάποιον για να μπει και εκεί θα αγοράσει ένα στυλό, ένα τετράδιο ή να βγάλει μια φωτοτυπία. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι τα περισσότερα βιβλιοπωλεία περιμένουν το Σεπτέμβριο για να μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδά τους από τη σχολική για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Επίσης, το βιβλίο είναι ένα από τα λίγα προϊόντα το οποίο δεν πωλείται. Τι εννοώ? Τα περισσότερα βιβλία τα οποία βλέπουμε σήμερα στα ράφια είναι με το ίδιο τρόπο πώλησης παρακαταθήκη, που σημαίνει ότι ο βιβλιοπόλης θα πληρώσει τον εκδότη εφόσον και αν πουλήσει το βιβλίο. Αυτό είναι, εδώ κάπου σταματάει η έννοια του εμπορίου, απλά ουσιαστικά ο ένας βοηθάει τον άλλον και κυρίως ο εκδότης στο βιβλιοπόλιο για να μπορέσει να τον συντηρήσει και να υπάρχει. Το κομμάτι του βιβλιοπωλείου τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία άνθηση βιβλιοπωλείων, αμιγώς βιβλιοπωλεία, τα οποία στηρίζονται καταρχήν στην εξειδίκευση. Δηλαδή, μέχρι πριν από 5-10 χρόνια τα βιβλιοπωλεία που είχαμε ήταν γενικά βιβλιοπωλεία. Μπορούν να έχουν τα πάντα στο βιβλιοπωλείο τους. Το γεγονός που δεν γίνεται, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε σήμερα σε κάποια βιβλιοπωλεία 20ετίας, 30ετίας πίσω και να βρίσκουμε τίτλους οι οποίοι έχουν εξαντληθεί από τον εκδότη και επί της ουσίας είναι κατεστραμμένοι τίτλοι. Σήμερα υπάρχουν λοιπόν πολύ καλά μικρά βιβλιοπωλεία τα οποία ξέρουν τι πουλάνε. Οι άνθρωποι οι οποίοι τα λειτουργούν είναι βιβλιοπόλες και δεν είναι απλά μαγαζάτορες. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι πετυχαίνουν να έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό το οποίο εξυπηρετούν σωστά Γιατί και ο αναγνώστης με μία έννοια είναι χαμένος σε όλους αυτούς τους τίτλους που βγαίνει και να ικανοποιούν έτσι custom τους αναγνώστες, τους πελάτες τους. Και φυσικά έχουμε και τα μεγάλα, πολύ μεγάλα βιβλιοπωλεία, τα οποία έχουν τους χώρους και τη δυνατότητα να εκθέσουν χιλιάδες τίτλους και να λειτουργήσουν με έναν άλλο τρόπο.
Εσείς, εκδόσεις Οξύ, με ποιο κριτήριο επιλέγετε τα βιβλία που θα εκδώσετε? Μόνο καθαρά αν θα πουλήσουν ή αν θα σας αρέσουν?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατηγορίες εκδοτών. Υπάρχουν οι εκδότες οι οποίοι βγάζουν τα πάντα, εκδίδουν τα πάντα και είναι αυτό που λέμε σούπερ μάρκετ εκδότες. Και υπάρχουν και εκδότες οι οποίοι έχουν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα και μόνο είναι αυτό που τους σώζει. Εμείς ανήκουμε στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή τα βιβλία τα οποία βγάζουμε έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, νεανική pop κουλτούρα, ας το πω έτσι, μουσικά βιβλία κυρίως και δοκίμια που, με αυτόν τον προσανατολισμό, και έτσι διατηρούμε, ας το πω έτσι, ένα κύκλο ανθρώπων οι οποίοι μας παρακολουθούν.
Να πάμε λίγο στο κεφάλαιο e-books. Τα ψηφιακά βιβλία τι ποσοστό έχουν στο μερίδιο αγοράς?
Ψηφιακά βιβλία έχουμε δύο κατηγοριών βιβλία. Έχουμε τα e-books, έχουμε και τα audiobooks. Τα e-books είναι μια τάση η οποία έκανε ένα boom, φούσκα θα έλεγα, πριν από 10 περίπου χρόνια και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έπιασε. Στην Αμερική, με εξαίρεση στην Αμερική, στην Ελλάδα είναι κάτω από το 1% της αγοράς και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν ξέρω αν το ξεπερνάει. Είναι αυτό το ψηφιακό αρχείο που κατεβάζουμε και σε έναν υπολογιστή σρολάρουμε για να διαβάσουμε. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα audiobooks, τα οποία και αυτά υπάρχουν χρόνια, κυρίως στην Αμερική, με χιλιάδες παραγωγές. Όμως τα τελευταία 2 και 3 χρόνια θα έλεγα ότι υπάρχει μια μεγάλη έξαρση στην Ευρώπη και πρόσφατα και στην Ελλάδα, το τελευταίο 1,5 χρόνο, όπου αρχίζουν και παράγονται πολλά audiobooks. Δεν είναι εύκολη η παραγωγή τους, ειδικά για έναν εκδότη, ειδικά και μάλιστα παραδοσιακό κυρίως, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον τρόπο παραγωγής. Και είναι με έρευνες που γίνονται ότι σε 5, 6, 7 χρόνια μπορεί να είναι και ένα ποσοστό 6-7% της αγοράς, που είναι τεράστιο. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε 3 βιβλιοπωλεία που πουλάνε audiobooks με πολύ λίγους τίτλους σε σχέση με το σύνολο της ελληνικής παραγωγής, 400-500 τίτλους, οι οποίοι όμως είναι πολύ, αν αναλογιστεί κανένας, το κόστος παραγωγής των βιβλίων αυτών. Είναι ανάγκη το audiobooks, είναι ανάγκη γιατί ακούμε, δεν γράφουμε. Όπως το προσεγγίζω εγώ, η καθημερινότητά μας πια είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό γραπτή. Γράφουμε emails, γράφουμε SMS, γενικά γράφουμε. Άρα το βιβλίο, για αυτούς που το έχουν ανάγκη, είναι πολύ πιο ξεκούραστο εάν το ακούνε.
Αφηγείται κάποιος άλλος παρά κάποιος άλλος. Να το διαβάζει και να ξεκουράζεται και ο ίδιος κάπως.
Ακριβώς, και επίσης έχει να κάνει και με το χρόνο, δηλαδή με τον χρόνο μας. Audiobooks σήμερα από έρευνες, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, σε μια βόλτα που θα κάνουμε μόνοι μας, είναι μια πάρα πολύ καλή συντροφιά και είναι και πρακτικό το θέμα, γιατί δεν χρειάζεται να κρατάμε κάτι.
Το αναφέρατε και πριν λίγο. Πάμε λίγο στο παιδικό βιβλίο, το οποίο είναι από ό,τι ξέρουμε ένα κεφάλαιο από μόνο του. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μεγάλη έκρηξη παραγωγικότητας στην ελαιό κατηγορία. Είναι ένας θησαυρός τον οποίο εσείς οι εκδότες αργήσετε να ανακαλύψετε ή είναι ένα σημείο των καιρών που εκτιμάτε ότι θα πέσει?
Όχι, καταρχήν δεν αρχίσαν οι εκδότες να το ανακαλύψουν. Υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι που στηρίζονται χρόνια τώρα στο παιδικό βιβλίο. Απλά επειδή οι γονείς ίσως γίνονται πιο συνειδητοποιημένοι, ερωτηματικό, αγοράζουν περισσότερα παιδικά βιβλία. Ναι, υπάρχει έξαρση στο παιδικό βιβλίο. Υπάρχει μια υπερπαραγωγή, θα έλεγα, η οποία θα τη βρούμε μπροστά μας, όπως την έχουμε βρει με την λογοτεχνία, η οποία, και μπορώ να πω, τα βιβλία τα οποία παράγονται σήμερα δεν έχουν καμία, στην παιδική κατηγορία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που παραγόντουσαν πριν από 10-15 χρόνια. Η αισθητική και τα νοήματα, ο τρόπος με τον οποίο παράγονται είναι πια υψηλών προδιαγραφών. Υπάρχουν επίσης κατηγορίες βιβλίων, δηλαδή υπάρχουν τα φτηνά βιβλία, τα παιδικά, τα οποία θα τα βρούμε με 5-6 ευρώ σε σούπερ μάρκετ και είναι αναλώσιμα, και υπάρχουν και τα βιβλία των 15, πολλές φορές και 20-25 ευρώ, τα οποία είναι κοσμήματα τα οποία θα μένουν στη βιβλιοθήκη για πάντα. Χιλιάδες βιβλία παιδικά σε ετήσια βάση που βρίσκουν το δρόμο τους και είναι μια αγορά η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει για πολλά ακόμα χρόνια.
Έχουμε στοιχεία μπορούμε να κουβεντιάσουμε για το τζίρο που κάνει το παιδικό βιβλίο στο σύνολο του αγοραστικού κοινού?
Όχι, στοιχεία όπως σας είπα επίσημα δεν υπάρχουν δυστυχώς στην Ελλάδα. Άρα έτσι από την εμπειρία μου μπορώ να πω ότι ένα 15% του συνόλου του βιβλίου μπορεί να είναι παιδικό αλλά με τεράστια επιφύλαξη.
Μεταχειρισμένα βιβλία σε ποιους απευθύνονται? Στο αγοραστικό κοινό που έχει χαμηλό budget ή στους συλλέκτες? καθώς μπορεί να βρεθούν τίτλοι που ενδεχομένως να έχουν εξαντληθεί.
Εδώ τώρα είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ κακό στην λογοτεχνία, στην Ελλάδα κυρίως. Όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει μια, γενικά μια τάση, μόλις δούμε ότι κάτι πουλάει σαν εκδότες, πέφτουμε όλοι πάνω του. Να ξεκινήσω, ας πούμε, από την γυναικεία που δεν υπάρχει, σαν όρος δεν υπάρχει, την λογοτεχνία, την αισθηματική λογοτεχνία, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει μια τεράστια παραγωγή στο κομμάτι αυτό. Όταν, για παράδειγμα, μια εκδοτική εταιρεία, η Εμπειρία, πριν πολλά χρόνια ξεκίνησε να τη βγάλει, πέσανε όλοι οι εκδότες απάνω να αρχίσουν να βγάζουν αισθηματική λογοτεχνία. Αυτό δημιούργησε μια τεράστια παραγωγή, με αποτέλεσμα να καεί με μια έννοια το είδος. Όπως κάει και η ποίηση, κάει και εννοώ ότι πλέον με μια έννοια, αν μου επιτρέπετε, ο όρος ξεφτυλίστηκε. Δηλαδή, τη δεκαετία του 80 βγήκαν τόσες πολλές ποιητικές συλλογές που πλέον το αναγνωστικό κοινό έχασε το ενδιαφέρον του. Στο κομμάτι, ας πούμε, της αισθηματικής λογοτεχνίας, υπήρχε ένα αντίστοιχο φαινόμενο όπου εκδόθηκαν χιλιάδες τίτλοι με αποτέλεσμα να μην πουληθούν. Όλοι αυτοί οι τίτλοι λοιπόν κάποια στιγμή πολιτοποιούνται. Και επειδή έχουμε επίσης την τάση στην Ελλάδα, και καλώς θα έλεγα, μην πολιτοποιούμε βιβλία, ουσιαστικά τα βγάζουμε σε τιμής προσφοράς. Άρα θα πάτε σε διάφορα παζάρια ή θα πάτε σε διάφορα πανηγύρια και θα δείτε βιβλία με 5 με 3 ευρώ. Αυτά είναι βιβλία που έχει πουλήσει κακώς ο εκδότης με 1 ευρώ. Για να μπορέσει να αδειάσει τις αποθήκες του, γιατί το κομμάτι της αποθήκευσης και του logistics είναι τεράστιο. Άρα λοιπόν, ένας αναγνώστης σήμερα, ο οποίος θα βρει ένα καλό βιβλίο με 5 ή με 7 ευρώ, γιατί να αγοράσει ένα καινούριο. Με αποτέλεσμα να βγαίνουν βιβλία καλά, και έχω ακούσει πάρα πολλές φορές σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις ότι δεν χρειάζεται, ή σε βιβλιοπωλεία, δεν χρειάζεται να το αγοράσω τώρα που κάνει 17 ευρώ, να το πάρω σε 3 χρόνια που θα κάνει 7. Το οποίο φαίνεται και όλα το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη πτώση στο κομμάτι της λογοτεχνίας. Της popular λογοτεχνίας θα έλεγα, γιατί υπάρχει και η upmarket λογοτεχνία, η οποία αυτή όμως κρατάει, παρότι τα νούμερα είναι πολύ μικρά.
Αφού μιλάμε για βιβλίο, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στις βιβλιοθήκες. Ανανεώνουν οι βιβλιοθήκες τους τίτλους τους. Πληροφορίες και ρεπορτάζ κάνουν λόγο ότι είτε δυσκολεύονται να προμηθευτούν νέο υλικό ή έχουν να τονίσει οι συγκεκριμένες δράσεις. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
Κοιτάξτε, είναι θέμα πόρων. Όταν το σχολείο ή η βιβλιοθήκη δεν έχει χρήματα για να αγοράζει βιβλία, δεν θα έχει βιβλία. Είναι δεκάδες τα γράμματα που λαμβάνουν σήμερα οι εκδότες από φιλότιμους εκπαιδευτικούς και μη για δωρεές βιβλίων σε βιβλιοθήκες. Θεωρώ λάθος να ανταποκρίνονται οι εκδότες σε αυτό και να παίζουν αυτόν τον ρόλο. Δεν υπάρχουν χρήματα, άρα δεν μπορεί το σχολείο ή η βιβλιοθήκη, η δημόσια, η δημοτική, να αγοράσει βιβλία. Και έτσι αυτοί οι χώροι παραμένουν νεκροί. Η βιβλιοθήκη στο εξωτερικό είναι ένας ζωντανός χώρος, ένας χώρος που μελέτης, μάθησης, περισυλλογής. Σήμερα ποιος πάει σε μια βιβλιοθήκη? Ας αναρωτηθούμε όλοι ποια είναι η γνώμη μας για τη βιβλιοθήκη της γειτονιάς μας, του δήμου μας ή του σχολείου. Είναι χώροι παρατημένοι, είναι χώροι οι οποίοι επί της ουσίας δεν υπάρχουν στο μυαλό μας.
Κύριε Κατσόπουλε, μήπως παράγουμε περισσότερους συγγραφείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε?
Αυτό ισχύει σε παγκόσμια κλίμακα. Εμείς που είμαστε ένας μικρομεσαίος εκδοτικός οίκος, δεχόμαστε καθημερινά πάνω από 4 με 5 χειρόγραφα. Καθημερινά εμείς, δηλαδή γύρω στα 1000 χειρόγραφα το χρόνο. Φανταστείτε κάποιοι άλλοι εκδότες που παράγουν πολύ περισσότερα βιβλία από εμάς. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο έχει βρει μία λύση σε σχέση με την αυτοέκδοση. Πρόσφατα μίλαγα, εντάξει, αυτό είναι μια πολύ ακραία περίπτωση, ένας Έλληνα συγγραφέα, εν ονόματι Χασαπάκη, ο οποίο είχε δώσει το βιβλίο του, είχε προσπαθήσει να το γυρίσει στου Έλληνε εκδότε. Δεν ανταποκρίθηκαν αυτοί, και τι έκανε ο άνθρωπο? Έκανε μία αυτοέκδοση, την οποία ανέβασε στο Amazon. Ο άνθρωπο αυτό λοιπόν πούλησε 180.000 βιβλία από το Amazon. Αυτό είναι μία περίπτωση στο 1 εκατομμύριο, θα έλεγα. Είναι δηλαδή ο αντιτοκούμπο του βιβλίου. Υπάρχουν λοιπόν χιλιάδε συγγραφεί οι οποίοι προσπαθούν να βρουν ένα εκδοτικό οίκο. Και εκεί μπαίνει ένα τεράστιο για μένα ηθικό θέμα, το οποίο είναι ότι υπάρχουν εκδότες οι οποίοι αναγκάζουν τους συγγραφείς, εντός εισαγωγικών το αναγκάζουν, να πληρώσουν τα βιβλία τους. Ανηθικότητα για μένα, και επίσης και πάρα πολύ κακό στην αγορά, γιατί μπορεί μέσα σε αυτά τα 1000 βιβλία που μπορεί να είναι αυτοεκδόσεις το χρόνο, χρηματοδοτούμενος από τους συγγραφείς στους εκδοτικούς οίκους, τα 5 ή 10 να αξίζουν, αλλά σίγουρα όλα τα άλλα δεν θα έπρεπε να εκδοθούν. Αυτό είναι ένα πράγμα που κάνει κακό και στην αγορά, και για μένα έχει και ένα ηθικό υπόβαθρο.
Περιγράψτε μας λίγο τη διαδικασία από τη στιγμή που φτάνει ένα χειρόγραφο στο γραφείο σας από κάποιον ο οποίος έχει ολοκληρώσει το βιβλίο του και θέλει να το εκδώσετε. Καταρχήν, πόσο διαβάζετε, πόσες σελίδες στην αρχή, το κλείνετε αμέσως, αυτομάτως μπορείτε να καταλάβετε αν θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει? Ποια είναι η διαδικασία?
Καταρχήν, κάθε εκδοτικός οίκος έχει ένα τμήμα ανάγνωσης. Αν είναι πολύ μικρός, είναι ο ίδιος ο εκδότης. Αν είναι πολύ μεγάλος, υπάρχουν οι editors, οι οποίοι διαβάζουν συνέχεια βιβλία και προτείνουν, γράφουν μια περίληψη του βιβλίου και τα hints, ας το πω έτσι, του βιβλίου, που μπορεί το βιβλίο αυτό να έχει μια τύχη στην αγορά. Αποφασίζει ο εκδότης ή οι άνθρωποι του, αν τελικά θα εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Κλείνονται τα δικαιώματα, μπαίνει σε ένα εκδοτικό πρόγραμμα που μπορεί να είναι από ένα μήνα μέχρι και δύο χρόνια μπροστά, αναλόγως στον εκδοτικό οίκο. Όταν πλέον αρχίζει να μπαίνει στην παραγωγή, στέλνεται στον επιμελητή, ο οποίος δύο ή τρεις φορές θα παίξει πινκ-πονγκ με τον σελιδοποιητή. Θα πρέπει να κάποιος άλλος άνθρωπος creative να φτιάξει το εξώφυλλο, να πάει στον τυπογράφο, να πάει στο βιβλιοδέτη, να πάει το εξώφυλλο για πλαστικοποίηση, να γυρίσει το βιβλίο, να πάει στις αποθήκες, να πάει στους πολιτές και να διανεμηθεί.
Έχετε γυρίσει πίσω κάποιο χειρόγραφο το οποίο το μετανιώσατε?
Πολλά. Πολλά. Στην αρχή πονάς, γιατί βλέπεις αυτό το βιβλίο να έχει βγει κάπου αλλού και να λες πόρεγα μου ότι θα μπορούσα να το πάρω εγώ. Αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν πλέον αυτό γίνεται συνέχεια, δηλαδή λες ευτυχώς που δεν το έβγαλα ή ευτυχώς το έβγαλα, πλέον λίγο γίνεσαι αμέτωχος συναισθηματικά.
Προφανώς έχετε πάρει και χειρόγραφα από άλλους εκδοτικούς οίκους που έχουν γυρίσει όμως πίσω.
Ισχύει.
Αυτό δεν είναι.
Ναι, ναι.
Θα ήθελα να κλείσουμε το σημερινό podcast με τις επιπτώσεις της γλώσσας που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο. Οι συντομεύσεις, τα συστηματικά στα social media ή οι απλουστεύσεις στα μίμια, στα sites, πόσο επηρεάζουν την αναγνωστική μας διάθεση?
Εδώ τώρα ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα, το οποίο πέρα από έναν εκδότη θα πρέπει ίσως να κάνετε και ένα podcast με ένα γλωσσολόγο. Εδώ λοιπόν υπάρχει το λεγόμενο SEO, το Search Engine Optimization, το οποίο γνωρίζετε φαντάζομαι και εσείς καλά, στο Newsbeast. Για να μπορέσει λοιπόν η Google να σε βγάλει ψηλά-ψηλά, πρέπει να τηρείς κάποιους κανόνες. Η πρόταση που θα γράψει να έχει συγκεκριμένο αριθμό λέξεων, η φωνή που θα χρησιμοποιήσεις, οι λέξεις κλειδιά που πρέπει να επαναλαμβάνονται. Οπότε όταν ένας δημοσιογράφος ή ένας κειμενογράφος, copywriter, γράφει ένα θέμα για το ίντερνετ, που όλοι από εκεί καταναλώνουμε πληροφορία, για να μπορέσει να διαβαστεί και να βγει ψηλά στις αναζητήσεις, θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο γραφής, να δει την μπάρα που του βγάζει το SEO να γίνεται πράσινη, έτσι ώστε να πει τα κατάφερα, οπότε το άθρο μου μπορεί να διαβαστεί. Φανταστείτε λοιπόν αυτό τι δημιουργεί στη γλώσσα, τι δημιουργεί στον τρόπο που διαβάζουμε, τι δημιουργεί στους μελλοντικούς συγγραφείς. Για μένα συντελείται μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη γλώσσα, την οποία θα πρέπει να τη δούμε και σε ένα άλλο επίπεδο. Και θεωρώ ότι είναι καταστροφή της γλώσσας. Μπορεί να είναι νέα σλάνγκ, με μια έννοια αυτή που μιλάγαμε παλιά στο δρόμο. Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα το οποίο μάλλον η ιστορία θα δείξει.
Κύριε Χατσόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.